galab wanaagsan nah dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa galabnimo khamiis ah bisha agoost ee sanadka 2024-kana waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin haya anigoo ah cashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah golaha wasiirada dowladda federaalka ee soomaaliya oo maanta ansixiyey xeerka doorashooyinka dalka iyo xisbiyada siyaasadda haddaba muxuu yahay xeerkan
in wadanka ay ka dhacaan doorashooyin qofkii cod ah waxaa sal ah in nidaamka asxaabta uu qeexan yahay waxaa sal ah nidaamka doorashooyinka inay qeexan yihiin sidaas ayaa markaas sababtay in xeerarkaasi maanta ay golaha wasiirada meel mariyaan
waxaa sidoo kale aad idaacadda galabta ku maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a da oo ku saabsan tartanka shiinaha iyo dalalka reer galbeedka ee afrika
walaal waxa weeyaan iminka china waxay noqotay waddanka xagga baaya mushtariga ugu badan ee afrika xiriir la leh awal ama yurub ama maraykan bay ahaan jirta iminka waa china marka china waddan afrikaana oyna joogin wuu yaryahay
qodobadaasi iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idiin akhriyo xafiiska xeer ilaalinta ah ee gobolka arizona ee dalkan maraykanka ayaa faahfaahin ka bixiyey laba muwaadin oo u dhashay soomaaliya kuwaas oo lagu eedeeyey in ay doonayeen in ay ku biiraan ururka isis sanadkii 2019 balse hase ahaatee hay-adaha ammaanka ee maraykanka ay ka warheleen waxaana xabsiga la dhigay xilli ay doonayeen inay diyaarad ka raacaan magaalada taksan ee ay deganaayeen labada nin oo lagu kala magacaabo axmed mahad maxamed oo 26 jira iyo cabdi yemeni xuseen oo 25 jir ah ayaa la sheegay in ay qirteen dembiga lagu soo oogay waxaana la filayaa in maxkamad lasoo taago bisha oktoobar 11-keeda ee sanadkan 2024 qoraalka ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta ayaa waxaa lagu sheegay in labadan eedaysane ay qaateen heshiis maxkamadeed kaas oo dhigaya in dalka maraykanka laga musaafuriyo islamarkaana loo diro soomaaliya oo ay asal ahaan ka soo jeedaan taas beddelkeeda ay halkaas ku qaataan xabsigooda amaba xukunka lagu rido sida xafiiska xeer ilaalintu sheegay axmed iyo cabdi ayaa waxaa qorshahooda ku jirtay in ay weeraraan aqalka cad ee maraykanka xitaa haddii laga hor istaago in ay dibadda u safraan wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa sheegaya in ugu yaraan 40 qof ay ku dhinteen daadad ka dhashay roobab mihiigaana oo horaantii toddobaadkan ka da'ay galbeedka dalka yemen saraakiisha maamulka xuutiyiinta iyo shaqaalaha gargaarka ayaa xaqiijiyey tirada dadka ku nafwaayay daadadka waxaa kaloo ay sheegeen in qoysas degan ah ilaa 500 oo guri oo ku yaala gobolka xudeyda la daadgureeyey islamarkaana wadooyin badan ay biyuhu gooyeen xafiiska iskuduwidda gargaarka bini-aadminimo ee qaramada midoobey ee loosoo gaabiyay oja ayaa arbacadii sheegay in hay-adaha bahwadaagta kula ah gargaarka ay bilaabeen in ay gargaar u diraan xudeyda xilli ay taagan tahay baahi deg deg ah oo ay qabaan qoysaska ay daadadkaasu barakiciyeen gobolka xudeyda ayaa ka mid ah gobollada ay maamulaan xuutiyiinta waxaana uu leeyahay dekedda ugu weyn dalka yemen taas oo xuutiyiinta loo soo mariyo hubka uga yimaada dalka iiraan xukuumadda maraykanka ayaa ku adkaysanaysa in ay meel gabagaba ah marayaan wadahadallada xabad joojinta ee dagaalka khaza iyadoo ay jiraan cabsi laga qabo in ay iiraan iyo xulafadeedu ay qaadaan weerar aargudasho ah oo ka dhana israa'iil kadib dilkii gudaha tehraan loogu geystay hogaamiyihii garabka siyaasadda ee xamaas ismaaciil haniya saraakiisha maraykanka ayaa carabka ku adkeeyey fariinta madaxweyne biden uu u diray talaadadii ergada dhexdhexaadinta ee ku sugan dalka qatar taasoo ah in wadahadalladu sida hadalka loo dhigay ay haatan marayaan heerkii ugu dambeeyey ayna tahay in hore loo socdo si heshiis rasmi ah loo gaaro waxaan runtii u malaynayaa in aan ku jirno heerkii ugu dambeeyey ee qaab dhismeedka heshiiska. Sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Matthew Miller. Falanqeeyaasha ayaase waxa ay qabaan inay kala duwan yihiin rajada kasoo baxaysa xukuumadda Biden iyo xiisadaha sii kordhaya ee ka socda gobolka xilli Iiraan ay wacad ku martay in ay ka aargudan doonto dilkii ka dhacay caasimadda Tehraan ee toddobaadkii hore lagu dilay hogaamiyihii garabka siyaasadda ee Xamaas. Dilkan ayaa la aaminsan yahay inay ka dambeysay Israa'iil. kale ayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay xeerka doorashooyinka dalka iyo xisbiyada siyaasadda. Xeerkan ayuu goluhu u gudbiyay baarlamaanka si ay uga doodaan una meel mariyaan. Haddaba Falastiin Axmed Imaan ayaa waxa ay ka wareysatay arrintani wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Daa'uud Aweys Jaabac. Ugu horreyntiina waxa ay weydiisay bal xeerkani waxa uu yahay.
Falastiin, waad mahadsan tahay. Sidaad ogtahay, Soomaaliya waxay ku jirtaa hanaan dibudhis dhinaca siyaasadda ah, waxaana sal u ah hanaankaasi dibudhis siyaasadeed in la helo nidaamka asxaabta iyo nidaamka doorashooyinka. Marka maanta golaha wasiirada laba xeer ayay meel mariyeen oo noqonaya hindisi sharciyeed ku saabsan mid dhinaca doorashooyinka la xiriira oo doorashooyinka waddanka qaabkay u qabsoomayaan shuruudaha iyo arrimaha kale ku xeeran loo baahan yahay in shuruudaha doorashada lagu dhammaystiro. Waxaa kale oo la socda xeerka asxaabta ee ururada siyaasadda oo labadaba sal u ah in doorasho ay qabsoonto. In labadaas xeer la sameeyo ayaa markaasi muhiimad ahayd. Marka muhiimada ay leeyihiin, waad garan kartaa in waddan ujeedkiisa ama ajendihiisa dhinaca siyaasadeed uu yahay in waddanka ay ka dhacaan doorashooyin qofii cod ah. Waxaa sal ah in nidaamka asxaabta uu qeexan yahay, waxaa sal ah nidaamka doorashooyinka inay qeexan yihiin. Sidaas ayaa markaa sababtay in xeerarkaasi maanta ay golaha wasiirada meel mariyaan.
Xeerka xisbiyado kale, ilaa imise xisbi ayuu xeerkani hadda dhigayaa oo aad ansixiseen?
Dabcan, xeerarka la meel marinayo waa inay noqdaan kuwo la jaanqaadaya dastuurka dalka ka jira. Sidaad ogtahay, ayaan dhoweyd baarlamaanka waxa uu sameeyey wax ka bedel ku saabsan cutubyo dastuurka ka mid ah oo arrimaha siyaasadda qeexaya oo siyaasadda asxaabta siyaasadeed ururada bulshada ay ka mid yihiin, ururada siyaasadeed la sameynaya ay ka mid yihiin. Marka waxa ay noqonayaan asxaabta siyaasadeed saddex xisbi siyaasadeed ay noqonayaan, laakiin in xisbi siyaasadeed loogu gudbayo waxay noqonaysaa in marka hore inta badan laysu soo diiwaangeliyo ka urur ahaan, kadibna nidaamka jira markaasi uu noqdo mid xisbiga markaasi buuxiya shuruudaha oo dhan uu xisbi buuxa noqdo, kuwa kalena noqdaan urur siyaasadeed. Laakiin saddex xisbi siyaasadeed oo rasmi ayay noqonayaan.
Sidoo kale xeerkani waxaa la sheegay inuu dhigaayo in laga guuro in baarlamaanku wax doorto, taa bedelkeedana loo guuro nidaam madaxtooyo oo ah madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen oo dadku ay soo dooranayaan. Marka taasoo kale, hadda marka la ansixiyo, ma doorashada xigtaa la sugayaa inuu dhaqan galo mise lama ogo waqtiga uu dhaqan geli karo? Ma caddahay waqtiga la hirgelin karo?
Haddii aan ku saxo, cutubyadii la meel mariyey kuma ayna jirin madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen, maanu dhigayna waxa u dhigaya keliya madaxweyne. Nidaamkii wax ka bedelka lagu sameeyay ayaa waxa u dhigayay in uu noqdo keliya madaxweyne iyo ra-iisul wasaare nidaamkii hore ayaa shaqeyn doona. Goorta uu shaqeyn doono su-aashaadi weydiisana, wax walba oo haatan la meel marinaya waxay noqon doonaan doorashooyinka xiga ee soo socda, amaba mudaxweleedka markuu dhammaado mudaxweleedka ku xiga ayay waxaani oo dhan noqonayaan dhaqangal.
Marka ma lagala tashtay xisbiyada mucaaradka ama mas-uuliyiinta mucaaradka ugu sarreysa oo qaarkood ay muuqanaysa in ay dhaliilsan yihiin xeerarkan maanta aad ansixiseen?
Dabcan, waddanka xisbiyo mucaarada haatan oo jira oo rasmi ma jiraan. Sababta xeerarkan loo sameynayo ayaaba ah in mucaaradka amaba ciddii kale oo doonaysa inay siyaasadda qayb ka noqoto ay hesho wadiiqadii ay dhinaca siyaasadda ugu soo biiri lahayd. Sababtaas ayaaba keentay in xeerarkan la meel mariyo. Mar walbana, sidaad ogtahay, waddanku wuxuu leeyahay baarlamaan heer federaal ah oo dhammaan qaybaha kala duwan ee Soomaaliya xubin ka yihiin. Markii la meel marinayay isbedelada tubyadaasi aan soo xusnay ee dhinaca dastuurkana xildhibaanadaas ayaa meel mariyay. Marka taasi waxay ku tusaysaa in xildhibaanada oo ka wakiil ah shacabka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay markaasi siiyeen amaba ay siiyeen kalsoonida in horey loosii socdo. Taas ayaana keentay marka iyadoo laga duulayo in xeerarkani lasoo dhammaystiro isla markaana haatan loo diyaar garoobo marka anaga inaga dhammaadeen oo maantan saxna in loo gudbiyo baarlamaanka oo baarlamaanka markaasi dood uu ka geli doono si ay markaasi sharcigaasi dhaqangal u noqdo oo baarlamaankana uu soo ansixiyo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Daa'uud Weyse Jaamac, waxa uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhanka kalena waxaa ansixinta xeerka ama xeerarkani kasoo horjeeda qaar ka mid a xisbiyada dalka ka jira. Xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kalena ah xogayaha guud ee xisbiga Himilo Qaran, ayaa sheegay in ay kasoo horjeedaan xeerkan la ansixiyey. Isla Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyntii waxa ay weydiisay xildhibaan Yuusuf aragtidooda xeerkan iyo waxa ay ku diidan yihiin.
Marka koowaad walaalay, waa mabdaiyan waan soo dhaweyneynaa in xeer doorasho oo caddaynaya qeexayana doorasho qofii coda in la sameeyo oo ay golwasiir ansixiyaan si la mida hirgelinta nidaamka xisaabta sharciga iyaduna maamulayo oo dhiirigelinayo in ay iyaduna ay ansixiyaan waa soo dhaweyneynaa. Laakiin waxaa ka horreeya waxyaaba badan oo asaasi waxaa dalku muddadii hadda dowladiska aan ku jirnay labadaas xeerba hore loo sameeyey oo sharciga xisaabtana waa jiray. Sharciga doorashona dhowr jeerba waa la sameeyey, laakiin labaduba waxay beeleen oo ay halkan hadda aan joogna markasta ugu soo laabanayna waxay ahayd waxyaabaha asaasiga u ahaayaa meesha ka maqnaa. Taas ay kow ka tahay doorasho waa wax ay tahay inay isla ogol yihiin dhammaan dadka ay khusayso. Dadka ay khusaysana waa cayiban yihiin, waa goobaha iyo dalku waa federaal isteedada ay ka dhacaysa doorashada, iyo urur siyaasadeeda iyo saamirada siyaasadeed ee danaynaya inay ku tartamaan doorasho inay isla ogol yihiin hanaanka doorashada. Haddii marka qolo gaar ay sameyso waxay kusoo dhamaan doontaa halkii kuw kale kusoo dhammaan jireen. Intaa waxaa saldhig u ah oo haddana kasii daranba oo aan weli hore jirjir oo tan jirta waxay tahay afar cutub ayaa madaxweynuhu rabitaankiisa gaarka ah si kastaba ha ugu meel martay ayaa loogu dhawaaqay in la ansixiyey. Dastuurna waa heshiis bulsho oo la rabo ummad inuu isku hayo inuu kala geeyo ma ahan.
Laakiin baarlamaanka shalay adinkaa soo gudbiyey, haddana sharcigan adinkaa laydinku soo celiyey, haddii aad aqlabiyad u haysataan aad ku hor istaagtaan ama aad wax uga bedeshaan, maxaa idin diidaya oo aad xukuumadda ugu eedeynaysaa?
Walaalay, horta xukuumadda naftigeeda waxaa la rabaa. Hadda waxaan usoo nahay khilaafaad aan loo baahnayn maanta oo siyaasadda dalkiinu ku jiro, iyadoo marxalad adag oo cadow guday cadow dowladda ay taagan yihiin in dalka ay u geliyo madaxweynaha hadda dalka hogaaminaya iyo xukuumaddiisaba dalku ay geliyeen buuq siyaasadeed oo aan muhiim ahayn in la waqtiga la galo. Taasoo aheeday dastuurka iyo hanaankiisi oo qaldanaa in laga hormariyo heshiisyo iyo in laisla meel dhigo iyo tabashooyinka jira in la xaliyo. Haddana waxaan taagannahay oon ogsoonnahay dowlad goboleedyada naftigooda shirkii ay ku ballameen bishii July lagu ballamay inuu qabsoomo waa haddana rajo aysan jirin inuu qabsoomo. Sababtuna ay tahay afarta cutub naftigooda ayaa dowlad goboleedyada soo madaxweynuhu kaga faa'iideysanaya fursad dhibaatooyin iyo xaalado amni iyo mid dhaqaale iyaga haysata soo kaga faa'iideysanaya ayuu si un heshiis ula gaaray. Heshiiskaasna sida madasha watasha qaran ay ku dhisan tahay wada ogol u ahaa Puntland hore ugu maqneyd Soomaaliland dee awl kumaysa jirin oo bannaanka ka taagneyd. Hadda marka waxay xaqiiqdii ay dul istaagtay inay ku qanacsadeen marka hore siday wax u socdaan oo madaxweynaha keliya ula cararayna dalka ay dan u aheen maanta shirka dhicira toban jeer la iclaamiyey ee lala sugaata waxaa naftigooda inay iyagu ogay soo meel maraan waxay lahaaday horey ayay gula wasiirxa u meelmariyeen guddigii doorashooyinka iyo xuduudaha oo laba guddi oo dastuurka si gaara ugu kala dhisan ay isku dareen inay ku sheegeen dowladii iyo dowladda federaalka ay keenays. Marka hanaankaas buu ka taagnaa, kanna waa lagu sii kala tegayaa.
Laakiin waddanku waa u baahan yahay in la helo mudan xildhibaan, in la helo xeerar lagu hago doorashooyinka iyo xisbiyada. Waa muhim weliba xilli doorashada hadda ay ka dhiman tahay laba sano iyo wax yar.
Dowladdii dowladda aan ka horreysay oo madaxweyne farmaajo hogaaminayay ayaa waxaa la sameeyey sharci doorasho. T teeramkii hore madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna xeerka xisbiyada la sameeyay lama xeer labaduba way jiraan marka wax macna sameyn mayse wixii ugu gogol xaaray oo kow ka tahay yaani siyaasad degan iyo heshiis siyaasadeed oo dhaba in laga gaaro khilaafaadyada siyaasadda taagan amniga dalka laga shaqeeyo hay'adihii kale ee dawliga ahaa ee garsoorka ahaa sida maxkamadda dastuuriga ee doorasho qof iyo cod iyo hay'ad leh la helo arrimaha aasaasiga ah dawlad iskara kaalin muhiim ah ka qaadan kara khilaafaadka jirana maxaan ku raadaa ayaa xal rasmi ka gaari kara in laga hormariyo waxaan leeyahay marka waxaan oo dhan waan fahamsanahay waan arki doontaa ummadana way ogaan doontaa ujeedkooda wuxuu yahay inay qabsoomeyn madaxweynuhu uu cad yahay waaqacaana uu u joodaay waxa keliya oo tahay waxay tahay muddo dheeraysi iyo inuu iska sii joogo intay waxaan ka hirgalayaan iyo buuqaasi iyo in uu ka raadiyo nolol dheeraysi oo yani extension uu ka dhex raadinaya inoo cad wayna caddaan doontaa iyada naftigeedana suurgeli doonin marka
baarlamaanka markuu idinkuugu yimaado xeerkan maxaa idiin diidaya in adinku haddii sixitaan uu u baahan yahan aansaxdaan haddii wax ka bedel u baahan yahan aad ka bedeshaan haddii la idinkaaga codbatana aad aqbashaan
waad maasan tahay baarlamaankuaba shaqadiisa taas laakiin waxaan kuu sheegayaa wax hadda maanta lasoo gudbiyey horta sharci iyo xeer kasta oo lasoo saaraahi waxaa budig u ah haga dastuurka soomaaliya heshiiska ku tahay dastuurkii ayaa qabyo ah qodobadan qeybo badan oo ka mid ahna sida ay hadda cutubka faraad oo madaxweynuhu asiga rabitaankiisa lagu sameeyey u qeexaya ayaa cutubka maxaan ku rahda lixaad ugu soo horeeyaahay cutubka lixaad qodobkiisa lixdan iyo sagaalaad wuxuu leeyahay madaxweynuhu waxaa dooranaya baarlamaanka federaalka soomaaliya cutubka afaraad oo asiga samaystana wuxuu leeyay madaxweynuhu shacabkaa dooranaya ma la gaarin marka waxaan rabnaa dastuurkii dhammaan inaa dhammaystiro la saxo la iswaafajiyo kadib aa doorashooyinkii iyo maxaan ku rahdaaye axsaabtii laga hadli karaa sababtoy tahay dokumentiga ugu weynaa ee saldhiga u ahaa ee hagayay qaabdhismeedka dowladnimadeennuba hadduu iskhilaafsan yahay o iska hor imaadsan yahay oo la dhammaystirin yacni way kale oo arrimo kale oo doorasho iyo xisbiye iyo siyaasad yacni looga hadlahay meesha ma taallo marka baarlamaanka oo dhanna way isla qabaan dabcan
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya sidoo kalena ah xogayaha guud ee xisbiga himilo qaran waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay falastiin axmed iimaan halkuu leed nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay galab khamiisa oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan markana bandhiga v o eda oo toddobaadkan ku saabsan tartanka ee dalalka yurub iyo shiinaha ugu jiraan galaangalka dalalka afrika waxaa inoo haysa soona diyaarisay sahre cabdiaxmed
si ka duwan dalalka reer galbeedka oo maraykanku ugu horreeyay oo had iyo goor ka hadla arrimaha dimuqraadiyadda xuquuqul insaanka iyo dowlad wanaagga waxaa waddanka shiinaha uu maalgelin boqolaal bilyan oo dollar ah uu ku bixinayaa mashaariic laga hirgelinayo dalalka afrika kuwaasoo qaarkood bixinta deyntaasina ay qaadan karto muddo aad u dheer oo ay khubaradu ka digayaan dhibaatooyinka dhaqaale ee ay ku keeni karto qaaradda haddaba tartanka galaangalka ee shiinaha iyo reer galbeedka qaaradda afrika waa qodobka aan ku eegi doonno toddobaadkan barnaamijkeenna bandhigga v o eda jidadka waaweyn khadadka tareennadu ay maraan dhismayaasha waddooyinka iyo sidoo kaleeto tababarradu ay ciidamada siiyaan shiinaha ayaa waxa uu soo jiidanayaa indhaha dalalka afrika waddamada ugu badan ee uu ka fuliyay mashaariicdaasina waxaa ka mid a kuwa dariska la ah soomaaliya sida jabuuti ethoobiya iyo kenya iyada oo qoondada ugu badan ee maalgashiga afrikana shiinuhu uu geliyo dalka koonfur afrika dalalkan dhammaantood waxa ah ay ka wada dhistay dowladda shiinaha waddooyin iyo buundooyin khado tareenna ay maraan iyo sidoo kaleeto xarumo waaweyn tobankii sano ee lasoo dhaafayna shiinuhu waxa uu ku sii siqayay qaaradda afrika si uu u maalgashado una soo jiito haddaba waa maxay hadafka fog ee shiinaha iyo qaaradda afrika profesor cabdi ismaaciil samater waa xubin ka mid a baarlamaanka soomaaliya sidoo kaleeto waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka afrika waxaana uu qabaa in xididada u suran shiinaha afrika uu ka xoog badan yahay qaar ka mid a dalalka reer galbeedka kuwooda
walaal waxa weeyaan iminka china waxay noqotay waddanka xagga baaya mushtariga ugu badan ee afrika xidhiir la leh awal ama yurub ama maraykan bay ahaan jirtay iminka waa china marka china waddan afrikaana oyna joogin wuu yar yahay madax waxayna joogin waddanka la yidhaaho eswatini ee koonfurta afrika ku yaalla iyo laba saddex kaloo yaryar buuna joogaan marka waxay aad iyo itaal u raadinayaan chinisku waxa weeyaan khayraadka afrika ka soo baxa ayuu dhaqaalaha china u baahan yahay marka su-aashu waxay noqonaysaa dadka afrikaanka la weydiinaya ma miisaan baa la saarayaa oo labada qolaba way ka faa'iidaysanayaan mise jidka iyo xoogu dhinac qul u socdaa weya su-aashu laakiinse waa meesha ugu weyn imika dhaqaalaha
haddaba galaangalka shiinaha ee qaaradda afrika ma ka sarreeya kan reer galbeedka su-aashaasi mar kale waxaan weydiiyey rofesor cabdi ismaaciil samatar
laakiinse haddaan dib u yafaano taariikhdan soke ee wixii sideetameeyadii sagaashameeyadii ka dambeeyey ayuu xoogani bilaabmay runtii waxa weeyaan waddanka china waxay goosteen inay adduunka dhaqaalaha labaad ama ka koowaad ama ka saddexaad ayna hoos uga dhicin intay nool yihiin marka waxa weeyaan afrika iyo china waxay isku xidhaya waxa weeyaan afrikon farsamo lahayn china farsamadii haysa marka sida laysugu xidhaya ama airports la dhiso ama dee guriga african unionka midooba afrika ay ku jiraan ay u dhisaan ama tareenno ama meelal biyo xidheeno oo nal laga samaynayo waxay doonaysaa noqotee waxa weeyaan dhaqaale weyn ayaa meesha ku jira laakiinse dhaqaalahaasi afrika mid dhisaya maaha walaal
maxaad u tiri
waxaan ku yidhi waxa weeyaan haddaad taariikhda china dib u raacdid wixii ka horreeyey 1949 markii odagii mao zedong uu qabsaday waddanka wixii ka horreeyey muddadaasi ilaa 1800 wixii ka horreeyey sanad walba waddanka china waxaa ka dhici jiray macaluul abaar duufaano laakiinse waxay fahmeen markii 1979 markuu maltustun iyo qolooyinka shuuciga qabsadeen waxay markaa keeneen farsamooyin ayay ruusha kasoo ammaanaysteen tiibaa la casriyeeyey tiibaa keentay halkan inta la sameeyey maalgashi xoog leh oo laakiinse maaha mid berri wax laga helayo mid 30-50 sannadood wax dhali doona markaasi taas ayay wadaan chiniisku afrikaankuna wax kalay wadaan walaal
doctor maxamuud maxamed culusow waxa uu had iyo goor ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda waxa uu miisaamayaa kobaca dhaqaalaha ee shiinaha iyo sidoo kaleeto dhexgelistooda qaaradda afrika ee sannadihii ugu dambeeyey
shiinuhu sidii hadda dhaqaalahooduba uu u kordhay sanooyinkii lasoo dhaafay laga bilaabo ilaa maaragtay 2000 wixii ka dambeysay waxay aada iyo aada muxuu ahay mashaariic waaweyn ay bilaabeen oo ay u bixiyeen isku xirka maarata dhulka iyo badaha iyo isgaarsiinta adduunka marka iyagana maadaama hadda dad aada iyo aada u tiro badan uu gaarayo maanta ilaa 1.4 billion oo dada waxay aada ugu baahnaayeen waxyaabaha alaabahan cayriinka ah oo dhan oo ama ha ahaato laga sameeyo biraha matalana waxyaabaha ay u baahan yihiin warshaduhu oo dhan ama raw material ama ayay u baahdeen waxayna ku arkeen africa inay tahay meesha maanta dehan oo ay aada iyo aada maaragtay muxuu ahay ay u heli karaan waxalle waxay u baahan yihiin alaabta ceyriin oo dhan marka sidaas darteed saddex wajihi kusoo galeen dalalka africa inay maaragtay xagga ganacsiga ay aada u kordhiyaan xagga maalgelinta tooska oo la yidhaahdo foreign direct investment ay maaragtay ay kasoo galaan iyo inay xagga siinta amaahda ama diiman ay siiyaan marka aada iyo aaday usoo galeen
keliya maaha in shiinaha uu dhismayaal iyo dib u soo nooleynta kaabayaasha ay bini aadanku u baahan yihiin uu ka wada dalalka afrika ee sidoo kaleeto waddamo soomaaliya ay ka mid tahay ayaa waxa uu ka wadaa waddankaasi kaluumeysi sida uu sharaxayo mar kale doctor maxamuud maxamed culusow
xagga xeebaha iyadoo adigu maaragtay hejiisyo lala saxeexday ay kaluunka mataqaanaa xeebaha soomaaliyeed ay ka gurtaan sanooyinkii badan arrintaasoo haddii aan si badan looga warqabin waxa ay tahay iyo sida ay heshiisku nooca uu yahay haddana maaragtay waxa weeye mashruucaas ku saabsan gurashada kaluunka soomaaliya mashaariic yaryar oo hadda ay ku kaalmaysaa waa jirtaa waayahan dambe laakiin haddana weli mashruuc weyn oo hadda ay waddankan ka qabatay sidii soomaaliya dowladda cusub uga dhalatayna waa yare
waa tahay marka yaa la galay mashaariicdan kaluumeysiga kuu taxluuqa
waxaa la galay dowladda federaalka gudan maaragtay tii ku horeysay ahayd oo muddadii madaxweyne maxaa cabdullaahi uu ku jiray, iyo waxaan malaynayaa dowladdii ka horeyso xasan laftigeeda inay heshiiskaasi inuu jiray ayaa suuragala. Kolba hadda weli waa socdaa heshiiskaasi, ilaa haddeetaana wax hadda laga bedelay ma jirin. Marka runtii baaris iyo waxaasna waa socotay adigu arrimaha World Bank iyo imestu markii Soomaaliya dhaqaalaha ka kaalmeynayeenna waa arrimaha isha lagu hayo, sidii arrintaas maaragtay ay u noqon lahayd wax dan ugu jirto ummadda Soomaaliyeed.
Dhismaha khadadka tareenada ee isku xira dalalka Jabuuti iyo Ethoobiya, iyo kan isku xira magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa ee Kenya oo ay feer soconayaan dhismayaasha dekedaha, waa cabsida xoogan ee ku salaysan hubanti la'aanta deynta Shiinaha uu sii quusinaya Afrika, taasi oo ay jirto sidoo kaleeto in laga cabsi qabo in qaaradda ay dhabarka saaranayso deymo dulsaarkooda ay suurtagal tahay inay ku adkaato berri xeendaabka saboolnimo inay uga baxdo. Dr. Culusow ayaa isna leh.
Waa dad adigu inta badan muxuu ahay dowladda Shiinaha waxay muddooyinkii adigu ay soo gashay dalalka Afrika ay aada isugu taxalluusay xagga mataqaanaa kaabayaasha dhaqaalaha waxa lagu tilmaamo waa infrastructureka, dekedaha ha ahaadeen, wadooyinka ha ahaadeen, eerboorada ha ahaadeen, arrimahaasay maalgelin geliyeen xagga railwaydada mataqaanaa maaragta iyo tareenada dalalka isku xiraaya, gaar ahaan weliba dalalka macdanta iyo laga soo saaro oo ah meesha macdanta laga soo saaro iyo dekedaha sidii looga dhoofin lahay lacaga badanna waa geliyeen. Waxa weeye deyntaas runtii wajiyo badanay lahayd, waa midoo horta waxa weeye deyn aan maaragtay muddadeedu ay inta badan ay gaaban tahay, deyn oo aada dulsaarteedu uu sareeyo, deyn waxa weeye ay la socoto shuruudaha ah shuruuca dhismihiisa waxaa dhisaaya kambaniyaal dowladda ama private ha ahaateen ay leedahay dowladda Shiinaha, oo ayagoo aan lala tartanin markaas qiimaha lagu siinaayo ay dhici karto inuu aada uga badan yahay haddii lala tartami lahaa qiimaha ay ku kacayso, taasoo keenta mashaariic badan inay maaragtay muxuu ahay qiimihii lagu qiyaasay boqolkiiba konton iyo ka badan ay ku jiyaado.
Marka deynkan aada leedahay wax aynad fursadana lahayn warshadana lahayn waa inaad markaa dhoofisaa wixii khayraada waddankaagu lahaa iyada oon la warshadayn. Chinese-ku ay soo warshadeeyaan way adiga dib kaaga soo iibiyaan walaal, dhibtay keenaysaa waa taas.
Afrika ma laga yaabaa inay gaarto suurtagalnimada sannadaha soo socda iyo qarniyada soo socdaba halka Shiinuhu uu gaaray?
Wax u diidi karaa ma jiro hadday madaxdeedu iyo baarlamaanadeedu garaab yeeshaan, wax u diidi karaa ma jiro. Masalan waddanka tilmaan baan kasoo hooseynaya walaal, waxa weyaan waddanka yare la yidhaaho Rwanda soddon sannadood horteed waa kii qaxri ka dhacay gumaadku ka dhacay ee saddex bilood wax balyuun qof u dhowhay iska dileen. Maantana marka tagtid waxaad arkaysaa in wax ka duwan Rwanda ka socoto. Marka wax walba Rwanda sax uma samaynayso, laakiinse waxyaabo badan ayay wanaag u sameeyeen oo dadkoogii iyo dalkoogii maanta korba usoo kacaya. Masalan wadamadan Afrikaanka, baarlamaanka Afrikaanka markan ku jiro inuu ka doodano in baaci mushtarka Afrika laysku furo, su-aal baan weydiiyaa war waxaan ahan soo baaci mushtarkana sheegasaan xaguu ka yimaada ma Afrika waxba soo saarta, gawaarida ma Afrika soo saarta, telefishinada ma Afrika soo saarta, kabaha ma Afrika soo saarta, waxba ma soo saarno. Marka waxaan wareejinaynaa xoolihii dadka la soo saareen. Marka waxaan qabaa waxa weeyaan dadka caadiga Afrikaanku haddii madaxdoodu xijiheeyaan Afrika inay maaha China ee inay adduunka in badan liqi doontaan oy ka badan doonto, laakiinse meesha nacdashu ka timiday waa madaxdii Afrika u ahaa iyo baarlamaanadeedii.
Qaaradda Afrika oo leh hodantinimo kheyraad kala gedisan ayaa waxaa ku adag meelaha qaarkood hirgelinta dowlad wanaagga iyo dimuqraadiyadda. Qaaradda oo ka kooban 54 waddan ma lahan hadaf guud oo mideeya mid muuqda iyo mid aan muuqanba, waxaase intaasi dheeri ah musuqmaasuqa loo tiriyo iyo xukun jacaylka madaxda qaaradda Afrika, kuwaasi oo mararka qaarkood khubaradu ay ku tilmaamaan in ay la degtay horumarkii ay qaaraddu gaari lahayd. Ka hadalka ku salaysan in qaaradda Afrika ay Shiinaha la baratanto sannadaha soo socda ama qarniyada soo socda ayaanan muuqan ilaa iyo haatan. intaasina dhegaystayaal waxaa ku eg barnaamijkeennii bandhigga v o a da ee toddobaadkan oon idinla socodsiinayay. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
barnaamijkii bandhigga v o a da iyo sahre cabdiaxmed ayaan intaas uga gudbaynaa ciddii u seegay, iyo inta jecelna dib mar kale u dhegaysatana waxay kala socon karaan websaitekeena v o a somali.com. haatanna waa dhinacii heesaha. codkaasi waxa uu ahaa fanaanka maxamed b k welina. waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a oo ay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington. turkiga ayaa maanta ayaa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda u gudbiyey codsi ah in uu si rasmi ah ugu biiro dacwadda xasuuqa ee ka dhanka israa'iil ee ay dowladda koonfur afrika horey ugu gudbisay maxkamadda. madaxweynaha turkiya rajib tayyib erdogan ayaa israa'iil ku eedeeyey xasuuq isagoo ku baaqay in lagu ciqaabo maxkamadaha caalamiga ah, waxaana uu ku dhaliilay dalalka reer galbeedka in ay taageeraan Israa'iil. Warbixin arrintaasi ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa inoo faahfaahinaya Xuseen Barre Aadan.
Turkiga ayaa codsi rasmiya u gudbiyey maxkamadda qaramada midoobay si uu ugu biiro dacwadda Koonfur Afrika ay ku eedeysay Israa'iil in ay xasuuq ka geysatay Gaza, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. Safiirka Turkiga u fadhiya dalka Holland oo ay weheliyeen koox sharci yaqaano ah oo Turki ah ayaa u gudbiyey maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee magaalada Hague warqad ku saabsan arrintan. Turkiga oo ka mid ah dalalka sida weyn u dhaleeceeya ficilada Israa'iil ee Gaza ayaa ku biiraya dalalkii hore u codsaday in ay ku biiraan dacwadda ka dhanka ah Israa'iil. Waddamada Spain, Mexico, Colombia, Nicaragua iyo Libya ayaa sidoo kale hore u codsaday in ay ku biiraan kiiska, kuwaasi oo taageero u muujiyey mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta. Go'aanka maxkamadda ee ku saabsan codsiyada ay dalalkaasi gudbiyeen ayaa weli la sugayaa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga, Hakan Fidan, ayaa ku soo qoray barta X in dowladdiisu ay codsi rasmi ah u gudbisay maxkamadda caalamiga ah si ay qayb uga noqdaan dacwadda xasuuqa ah ee ka dhanka ah Israa'iil. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga, Fidan, ayaa ku baaqay in beesha caalamka looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan joojinta xasuuqa, isagoo ku buuriyey beesha caalamka in cadaadis la saaro dowladda Israa'iil, sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaguna Israa'iil ku eedeeyey xasuuq, wuxuuna ku baaqay in lagu ciqaabo maxkamadda caalamiga ah, waxaana uu ku dhaliilay dalalka reer galbeedka in ay taageeraan Israa'iil, sida hadalka uu dhigay. Bishii May, Turkiga ayaa hakiyey ganacsigii ula lahaa Israa'iil isagoo sabab uga dhigay weerarada Gaza. Si ka duwan waddamada reer galbeedka ee iyagu Xamaas u aqoonsaday urur argagixiso ah, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa bogaadiyey ururka Xamaas oo ku tilmaamay mid xornimo doon ah. Dowladda Koonfur Afrika ayaa hore dacwad u bisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda dabayaaqadii sanadkii hore, iyadoo ku eedeysay Israa'iil inay jabisay heshiiskii caalamiga ee xasuuqa iyadoo adeegsanaysa howlgalladeeda milatari ee ay ka waddo Gaza. Israa'iil ayaa si adag u diiday eedeymaha xasuuqa, waxayna ku dooday in dagaalka Gaza uu yahay tallaabo difaac ah oo sharci ah oo jawaab u ah weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar. Haddii kiiska loo ogolaado waddamada ku biiray, waxay awood u yeelanayaan in ay soo gudbiyaan qoraallo islamarkaana ay ka hadlaan dhegaysiga dacwadda. Dhegaysiyo hordha ah ayaa hore loo qabtay, kuwaasi oo la xidhiira dacwadda xasuuqa ee ka dhanka Israa'iil, balse waxaa la filayaa in maxkamaddu ay qaadato sannado si ay go'aan kama dambaysa u gaadho. Ma jiro waddan adduunka ka mid ah oo ka sarreeya sharciga caalamiga ah, sida uu barta X ku qoray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga Onjo Kajeli, waxaana uu ku sheegay qoraalkiisa in aan u jirin dal ka sarreeya sharciga, isagoo intaasi ku daray in kiiska maxkamadda caalamiga ee cadaaladda uu yahay mid aad muhiim u ah, kaas oo sida uu hadalka u dhigay ka hortegaya in dembiyada ay gashay Israa'iil aanay noqon kuwo aan la ciqaabin. Tan iyo markii madaxweyne Erdogan uu xukunka dalka Turkiga qabtay sanadkii 2003, Turkiga iyo Israa'iil waxaa ka dhexeeyey xiriir aan wanaagsanayn, iyadoo mararka qaar ay jireen khilaaf ba'an oo soo dhexgalayay, inkastoo mararka qaar iskaashi iyo isnaafsi ganacsi uu dhexmarayay. Dagaalka Gaza ayaa hakad geliyey iskudayadii ugu dambeeyey ee ahaa in xiriirka Turkiga iyo Israa'iil si caadi ah loo soo celiyo.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee AP nala socodsiinay. Haatanna waa xubintii dooda gaaban, waxaa noo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno 24 sannadood ee lasoo dhaafay nidaamka ku meel gaarka ah ee federaalka ee dalka Soomaaliya laga hirgeliyey. Ma yahay mid shaqaynaya oo sidii la rabay hoos maamulka ta loo daadajiyo, haddana hooska keenayo kor imaanaya, mise waa mid abuuraya khilaaf iyo xasilooni darro? Haddaba su-aasha ay dooda gaaban ku saabsantay waxay tahay, maxaa hortaagan muddadaas dheer ee 24 sanaa in federaalku uu si rasmiya uga hirgalo dalka Soomaaliya? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali Xaashi, oo ah siyaasi Soomaaliyeed iyo Najax Maxamed Cali oo isaguna ka faallooda warbaahinta iyo maamul wanaaga. Labaduba waxa ay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashim.
Waxaan qabaa waxa uu u hirgeli waayey nidaamkii federaalka ayaa lagu shaqaynayn, oo nimanka loo doortay inay federaalka madax ka noqdaan ayaa federaalkii ka leexanay. Marka adoo federaal lagu doortay inaad madax ka noqotid dowlad federaal ah, haddii aad la timaadid nidaam dictatornimo ah oo aad tiraahay dalkii oo dhan aniga ayaa maamulaya, oo aad dadkii iyo gobolladii deegaanada oo federaalku uu siinayay inay iyagu arrimahooda maamushaan, nabadooda ay samaystaan, adiguna aada korka ka waardiyeysid oo aada tahay meesha ay ku soo hiranayeen, haddaad tiraahay kulli anaa maamulaya, gobolladiina anaa maamulaya, dowladii dhexaan anaa maamulaya, ciidamadii anaa samaynaya, intaan rabaan meeshaan rabaan wuxuu leexinayaa, demada federaal ma shaqaynayo, walaa mid kalena ma shaqaynayso. Oo wixii hadda Soomaaliya ay ku dhacay oo ahaa inay intay u kala baxday qabiil qabiil iyo koox koox iyo jabhado ay isku dishay oo ay diidanayd qoloba qolada kale, titiun baa soconaysa marka.
Najax Maxamed Cali,
marka hore haddii aan ka jawaabo su-aasha ah maxay u hirgeli weysa ama hortaagan in federaalka uu ka shaqeeyo Soomaaliya, jawaabtu way iska caddahay. Soomaaliya federaal uma baahnayd marka horeba. Dad gooni ah oo ka dhex fiirinayay dantooda unbaa federaalka uu rabay inuu Soomaaliya ka hirgalo. Hadda Soomaaliya waa federaal laakiin kama hirgelin. Federaalku dhibaatadiisa horta waxay tahay dadkii Soomaaliyeed ee walaalaha ahaa buu kala sarreysiinayaa, waa 4 iyo 25. Dadkan federaalka u oleynayana waa dad rabo dhaqaale goboladoodu ay leeyihiin inay ayaga isku koobaan oo Soomaalida kale ayna gaarin. Marka federaalku Soomaaliya faa'iido uma lahan.
Maxamed Cali Xaashi, waxaad ka mid ahayd dadkii federaalka ilaa iyo Carta ilaa iyo Embagati ka shaqeynayay. Waxaana hadda muuqata sida uu Najax ku doodayo inuusan ahaynba wax dadku u baahnaa ee dusha looga keenay. Taa maxaad ka leedahay?
Taa iyada ma aha arrinta taalla. Arrinta jidha oo howluhu ay sidii loo baahnaa ugu socon waayeen iyo arrintaba uu walaalkay sheegay ismalaha. Waxa weeyaan dadka hadda wuxuu noo sheegay 4.5 maxaa keenay? 4.5 waxaa keenay markaan Carta joognay oo la yidhi cid waliba, qabiil waliba, ama qolo walba, ama jabhad walba ha soo magacaabato guddigii uga qaybgeli lahaa shirka Carta ka socda. Waxaa dhacday rag gobollo kale ka yimid inay Muqdisho ilaa Kismaayo ilaa Gedur ilaa Baydhabo inay gacanta ku hayeen oo iyagu ay noqdeen guddigii ka imaanayay caradaas. Oo markaa la yidhi hadda idinku gobollo kalaaba aad ku qorantiine sidee uga imaanaysaan gobolladaas, oo yidhaahdeen meesha annaga maaratay gacanta ku haynoo xoreynay. Markii lagu noqday shirkii oo aada iyo aada laisugu noqnoqday, waxaa la yidhi ruuxaan suuragal maaha, waayo dadkii way dagaalameen, waa la islaayay, waa la kala xoog roonaaday, gobollaa la kala qabsaday, wax is aaminaya ma jiraan. Marka waxa weeye bal marka qabiilkaa lagu dayo tii baa la yidhi maaragtay si qoladii hadda joogtay Kismaayo iyo maaragtay Baraawo iyo whatever, waxa keenay baahi wuxuu ahaa dadkii uu isdilay mana is aaminayo. Sidee la yeelaa marka? Sidee dadkan loo xaliyaabaada? Waxaa keentay federaalkana waa number one bay ka tahay.
Waata Najaxu, dadku waa islaayay sida hadda uu sheegayo Maxamed Cali Xaashi, ammaan daraa dhacday, waa la hantii waa la kala qabsaday, waa la kala guuray. Marka taasi miyaanay ku muuqan federaalku inuu yahay nidaam lagu kala degayo oo u baahnaa in la dedejiyo?
Yasin, way ahaan lahayd, waa lagu kala degi lahaa haddii horta heshiis lagu yahay. Marka hore federaalku ma ahan wax bulshadii Soomaaliyeed oo dhan in laysku keenay oo afti laga qaaday ee u codeeyeen oo ay doorteen horta ma ahayn. Waa in yar oo Soomaaliyeed iyo dad kaloo danaha Soomaaliya si kale u arkay waxay isku keeneen oo Soomaalidii qaab muquunisa lagu geliyay. Marka horeba tusaalan ku siinaya Yasin, awooddii dowladda dhexe baa hadda la isku haystaa oo aan dhaha hogaamiyo goboleedyada ayagu madaxweyne iskugu yaraan, laakiin marka sharci la fiiriyo waddanku hal madaxweynu leeyahay. Marka la dhaho awooddii dhexe, haddii ay ahaan lahayd in la sameeyo in lacag la daabaco, in uu sameeyo ama dagaal uu ku dhawaaqo, ciidan la sameeyo ama ganacsi uu galo, waxaad arkaysaa in hadda dowlad goboleedyadu ayba ganacsi aadayaan oo wadamadii kale inay tagaan ay leeyihiin ganacsi waan la galay, mararka qaarna inayba ayagu ciidamo gooni ay samaysteen oo ay leeyihiin ciidamadan annagay gooninoo yihiin marka yay dagaal kula jiraan. Taas waa dhibaatada uu noo keenay federaalku. Hadda madaxweynihii Soomaaliya hadduu rabo inuu tago maamul goboleed, waa la soo dhaweynaa sidii inuu waddan kale ka degaayo oo kale. Marka taasna dhibaatada uu federaalku noo keenay ka mid tahay. Soomaaliya uma diyaarsanayn federaalka, xilligaana joogana diyaar uma ahan. Marka Soomaaliya waxay ku fiican tahay sidii ay kusoo caanamaashay ahaan jirtay inay noqoto waddan aan federaal ahayn oo suudimihiisu isku furan yihiin.
Ugu dambeyntii, Maxamed Cali Haashim, maxaad xal u aragtaan
dowladda federaalka inay faraha kala baxdo carqaladda ay ku hayso dowlad goboleedyada iyo gacanta ay gacantugaalaynayso iyo maamulka ay doonayso inay iyadu dhisato? Xalku waxaan qabaa wax kale ma ahan dowladda federaalka ha ogolaato inay tahay dowlad federaala. Federaal waa inay noqotaa. Waan ku doortay federaalnimaan ku doortay, adiguna halkaasaad ka baxday waxaad tiri federaalka baa dhibi waaya. War adiga dhibta ku hortaagan oo ah inaad dadkaagi isxasuuqayan oo islaayeen oo qaarna ay daraagiista yihiin, qaarna ay isdilayaan, qaarna qabiil ay maaragtay isu gumaadayaan, ha laga daayo fargelinta sharciga iyo federaalka midna. Dad goboleedyada waxaa laga rabaa number one, laakiin markii la yidhaahdo war aniga adiga su isku gobol maahaynaa heshiin karaa Soomaali ma islanaya wadaninimo ma nagu jidhaa ha in heshiino.
Had ayaad u mahadsantay. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Cali Haashim oo siyaasi Soomaaliyeed iyo Najax Maxamed Cali oo isaguna ka faallooda warbaahinta iyo maamul wanaagga. Doodii kaaba inta ay noo joogta intaynu mar kale wada ku kulmi doonno haddii ay raalli karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
waad mahadsan tahay Yaasiin Ciise Wardheere ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi kusoo diyaariyey. Haatanna waa Ibraahim Xasan Dandurey oo magaalada tan Washington D C noogu diyaariyey xubintii ka jawaabaysay su-aalaha caafimaad ee aad u qabtaan dhakhaatiirta. Kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka Weydi.
Dr. Maxamed Aadan Dr. Jabra oo qaabilsan daaweynta cudurrada carruurta.
Waxaana maanta uga hadlaynaa nafaqadarrada iyo shubanka iyo hadduu jiro xiriir ka dhexeeya
shubanka iyo nafaqadarrada. Waa isla socdaan. Inta badan ilmaha marka ay shumaan waxaa ka baxo electrolytes iyo waxyaabo badan oo dheecaan ah. Waxaan imaanayaa in dhaqso miisaanka cunuga uu micnaha hoos u dhaco. Mar alli marka miisaanka ilmaha hoos u dhacana ilmaha wuxuu noqonaa nafaqadarro. Haddaan u soo laabto shubanka iyo nafaqadarrada way kala duwan yihiin. Inkastoo laba nafaqtar oo wada socda ay yihiin, shubanka wax shuban maxaa la lahaa marka qofka uu saxaro jilicsan oo qulqul camal ah ama valamkeedu uu badan yahay uu dhigo 3 jeer iyo wax ka badan, wuxuuna ka mid yahay cudurrada gastroenteritiska ama dheefshiidka ku dhaca. Waxaana keena jeermisyo ilmo aragti kala duwan sida bakteriya, virus, parasite iyo kuwa kale. Sidoo kale waxaa keena shubanka cunto ku shubmawis, waxa af Soomaaliga aan ku dhahno, ama qofka oo cunno isgafa cunay ama cunno qabowday oo ay jeermis ku dhasheen. Shubanka waa cudurrada bulshadeena Soomaaliyeed iyo caalamkaba aad muxuu ahaa ilmaha caruurta ka yar 5 sano ku keena dhimashada. Waxaana laga qaadaa afka ama waxa loo yaqaano oral transmission ayuu ku faafaa. Haba u badnaato muxuu ahaa biyo aan nadiif ahayn oo la cabo ama cunnada qabowday. Waxaana sal u ah nadaafadda guud iyo nadaafadda shakhsi ahaaneed oo iyada hoos u dhacda inta badan. Haddaan u soo laabto shubanka caruurta ayuu ku badan yahay inta badan, si gaar ah ilmaha under 5-ka ama 5 sano ka yar. waxaana sabab u ah cunto ama cabis aan wanaagsanayn ama infected ah oo ilmaha ay liqeen. Mudahuursiga cudurka waa hal maalmood, inta ugu yar ilaa saddex maalmood mudahuursiga waa inta cudurka uu jirka uu ku qarsoon yahay. Sidoo kale calaamadaha waxaa ka mid a matag, calool xanuun, shuban badan, qofkii oo durbaba soo dhaca. Haddii ilmaha uu shumo dhowr jeer, waalidka waxaa u fiican in uu xarun caafimaad ama dhakhtar ula degdego. Waa khatar waay, ilmaha haddii uu fuuq baxo waxay u soo horseedi kartaa in jirka uu lumiyo muxuu ahaa saan kuu sheegay macdano badan iyo weliba macdanta nooca soodiyamka ama cusbada. Hadba tirada muddada hadday sii badato waxaa intaa iman karta in fuuqbaxa ilmaha uu dilo iman karta. Shubanka waa caqabad caafimaad bulsho caalamka oo dhan. Waxaa la qiyaasaa in sanadkii ay u dhintaan 1.8 milyan ilaa 2 milyan oo qof dunida. Marka waxa weeye waa waxyaabaha ugu badan muxuu ahaa bulshadeena ka jira. Haddaan usoo laabto su-aashii aa ku furatay oo aheyd maxaa ka jira xiriirka shubanka iyo nafaqadarada, haa, baaritaano badan oo la xaqiijiyey xiriirka baa ka dhexeeya nafaqadarada iyo shubanka, waxayna ka siman yihiin in jirka uu waayo nafaqadii iyo biyihii electrolyteskii iyo macdanihii. Labadoodana waxa ay keenaan waxa loo yaqaano nutrientskii ama fluidiskii jirka oo luma. Saasay marka ay mataano u yihiin oo ay labadiiba ay u yihiin laba xiriir ka dhexaysa. Inta badanna 75% ilmaha naqaba nafaqadarada waxay qabaan shuban ayay qabaan. Bulshada waxay u baahan tahay in laga dhiirigeliyo waxyaabaha inta badan shubanka keeni kara. Dadka waxaa muxuu ahaa lagula talinayaa mar walba inay ku dadaalaan nadaafadda, waxyaabaha keena hase horaan usoo sheegnay, farxal-la-aanta, cunno kariska qaarkiis hadduu wax u xun yahay. Marka waxaa lagula talinayaa bulshada in ay joogteeyaan nidaamka farxalka. Waxaa jirta qaacido dhahaysa nidaamka farxalka waxa waaye ka hor inta aadan diyaarinin cuntada, kadib marka hooyada ay ilmaha ay ka dhaqdo hoosta, ka hor iyo kadib marka cuntada cuntaba. Waa ilaa 5 kategori waaye oo universally laisla ogol yahay ayna khasab tahay. Waxaa kaloo ka mid a in toilet suuli la helo. Inta badan waa ognahay shubanka wuxuu ku badan yahay IDBska iyo dadka soo barakacay. Waxaana keenaya in latrines la-aan ama saxarada iyo dibadda la dhigay. Marka farxalkaas weliba farxal iyo saabuun haddii qofka uu waajibiyo oo sida diinteenna ay qabto nadaafada waa iimaanka barkeed. Waxa waaye 99% bakteriyadaas waa la xakameyn karaa. Waxaa fiican hooyada ilmaheeda haddii ay ku aragto shuban, waxaa jirto wax la dhaho ORS oo ay iyada guriga ku samaysan karto. 1 qaado oo cusbo ah ee waxay ku dareysaa 6 qaado oo sonkor ah, 1 litre ku qasaysaa, taasna waxay u dhigantaa milinka muxuu ahaa fuuq celinta ORS. Marka haddii muxuu ahaa ay ku xakameyn weyso waxaa xakameynayaa meelaha MCG-da ama meelaha xarumaha caafimaadka. Wuxuu leeyahay nidaam categories oo loo daaweeyo balan A, balan B iyo balan C, inuu gacmaha saabuun isaga dhaqdo. Marka cuntada aa cuntid kadib waa inaa gacmaha saabuun isaga dhaqdid. Marka waxa waaye annaga dad islaamaanahay diinteenna waxayna amreysaa nadaafadda, nadaafaddana waa iimaanka barkeed.
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey. Dhakhtarkuna wuxuu ahaa Dr. Maxamed Aadan Dr. Jabra oo qaabilsan daaweynta cudurrada caruurta. Intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Danduray iyo xubintii dhakhtarka weydiiyey ayaan intaas uga gudbaynaa. Welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toos ah ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Goor dhow waxaan idiin soo gudbin doonaa hees kamid ah heesaha aan kaydka ku hayno ee sidaan qiyaasayo jeceshihiin hase ahaatee haddaan idin xusuusiyo qaar ka mid qodobada warka caalamka ugu weynaana xafiiska xeer ilaalinta gobolka Arizona ee dalka Mareykanka ayaa faahfaahin ka bixiyay laba muwaadin oo u dhashay Soomaaliya kuwaas oo lagu eedeeyay inay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS sanadkii 2019 hase ahaatee hay'adaha amaanka ee Mareykanka ayaa ka warhelay waxaana xabsiga la dhigay xilli ay doonayeen in ay diyaarad ka raacaan magaalada Tucson ee ay degnaayeen labada nin oo lagu kala magacaabo Ahmed Mahad Maxamed oo ay da'diisu tahay 26 jir iyo Cabdi Yemeni Xuseen oo isna ay da'diisu tahay 25 jir ayaa la sheegay in ay qirteen dambiga lagu soo oogay waxaana la filayaa in maxkamad la soo taago bisha Oktoobar 12-keeda ee sanadkan 2024 qoraalka ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta ayaa waxaa lagu sheegay in labadan eedaysana ay qaateen heshiis maxkamadeed kaas oo dhigaya in dalka Mareykanka laga musaafiriyo isla markaana loo diro Soomaaliya oo yaasal ahaan ka soo jeedaan taas beddelkeedana ay halkaasi ku qaataan xabsigooda amaba xukunka lagu rido sida xafiiska xeer ilaalinta uu sheegay Ahmed iyo Cabdi ayaa waxaa qorshahooda ku jirtay in ay weeraraan aqalka cad ee Mareykanka xitaa haddii laga hor istaago in ay dibadda usafraan dalka Yemenna wararka ka imaanay wixii sheegayaan in ugu yaraan 40 qof ay ku dhinteen daadad ka dhashay roobab mihigaana oo horaantii toddobaadkan ka da'ayay galbeedka dalka Yemen Bangladeshna maanta oo Khamiis ah waxaa lagu wadaa in xilka loo dhaariyo madaxa dawladda ku meel gaarka ah ee maamuli doona dalka Bangladesh kadib markii ay axadii hore dhacday dawladdii Sheekh Xasiina ee halkaas maamulaysay 15 sano ee la soo dhaafay taatana waxay sii dabacsaneedan gordhow diidin ballan qaaday codka fanaanada Xabiib Xasan Tooxo ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxa idin la socodsiinaya anigu ah Aashi Ibrahim. Aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno hadii aad leedmo waxaan dhamaantood idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.